Vamos a hablar a continuación de indianos. De indianos, no solo de la fiesta de indianos de Ribadeo que se acaba de celebrar, sino de indianos, el papel de la emigración, relaciones con ultramar, de muchos otros asuntos relacionados con algo que está muy presente en la cultura y en la sociedad galega, como es la migración. Y tenemos con nosotros a un estudioso de la migración, a un investigador y además librero, que es Pablo Vivín. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Hola, buenas tardes.
O primero de todo, como vimos de vivir esta festa do indiano, esta nova edición da festa do indiano, contanos que che pareceu. Máis aló do éxito económico e a repercusión económica que supoño que hai, prácticamente indudable que foi boa, pero que te parece o sentido da festa, que te parece a mensaxe que se manda a través dela?
Bueno, eu máis ben dicir que festa indiana debía ser festa do emigrante, o emigrante, porque, e aparte, se utilizamos xa o calificativo indiano, máis adecuado a nosa zona sería festa habanera, xa que a palabra indiano é máis de nosos veciños os asturianos. En esta comarca sempre se dicía o habanero. O motivo era de que a maioría da emigración iba con destino a La Habana. Eu non quero ser crítico en absoluto. Alguén pode pensar que eu son crítico con o actual Ribadeo Indiano. Eu vin nacer o Ribadeo Indiano. Eu fui unha das persoas que arrancou no proxecto. E cando aquelo dímolo a conocer, hubo que nos dixo que iso era un carnaval fora do antroido, non cría no proxecto. Tuvemos moitos problemas para buscar un pregoeiro aquel ano, non lo dimos localizado, e realmente a cuestión era dar a conocer no evento a emigración. A festa lúdica era como un complemento, porque realmente a emigración non é para facer festas. Actualmente, este ano, por exemplo, se nos vamos á parte cultural, non hubo nada de cousa cultural, todo festa lúdica. Eu non é que teña en contra, pero creo que facer unha festa de emigración, se nos basamos en moitos datos e as penuras dos emigrantes, non debe ser así.
Non sei se me equivoco, pero parece que a palabra indiana non ten as mesmas connotacións que a palabra emigrante.
Totalmente, é como do blanco ao negro. Desgraciadamente, solamente hai que eu a emigración vivinda desde neno en miña casa. Miñas primeiras lecturas pois foron as revistas da emigración. Eu en miña casa, sempre lo digo, escuitaba máis falar da Habana, de Buenos Aires, de Montevideo, que de Santiago ou que da Coruña. E iso foi o que desde pícaro tirome moito tema da emigración. Eu lin centos e centos de cartas, de artículos, e realmente é unha penuria, porque, por un exemplo, al ano 1858, do porto de Ribadeo, partiu a fragata Ceferina con 150 menores de edad indocumentados, con destino a Santa Fe, donde foron vendidos prácticamente como esclavos. Eso está documentado. Logo podemos leer cartas que dicen de emigrantes: ser aprendiz é cruel e inhumano, se nos trata como bestias, sen personalidade alguna, ni derechos, era como ser nadie en el mundo. Outro emigrante, en 1921, de Habana, dice: nos parques e nos muelles, cando anochece, se congregan millares de obreros que, faltos de toda clase de recursos, non les queda outro remedio que echarse a dormir en el suelo. Luego, cuando llega el día, se estacionan delante del consulado español y a gritos desesperados piden que los embarquen para España. Y bueno, y esto, y como esto, hay cientos y cientos y cientos de detalles que creo que no es para hacer festas.
Claro, evidentemente, además, a historia ten moitísimos oscuros, quizáis máis que claros neste asunto, pero bueno, pues aí temos unha festa que a verdade esta semáis a fixar quizáis no punto claro, no punto bonito, no punto agradable.
Efectivamente, hai máis unha connotación que quero facer. En pleno siglo XXI, hai moita xente que está pensando como os caciques do siglo XIX que dicían que a inmigración era boa. E ora queren ver que foi moi boa.
Falemos desas xuntanzas que tivestes xusto, ademais, ao redor desta festividade do indiano, porque parece que veo por aquí a Consul de Cuba, estivestes a falar de determinados proxectos en común, como, por exemplo, un traballo sobre os buques ribadenses no porto de Cuba. A ver, contanos en que consiste.
Sí, vamos a ver. Eu teño relación con o Archivo Histórico de Cuba, tengo relaciones a nivel personal con mucha gente, pero en esta ocasión hemos llegado, digamos, a un acuerdo avalado por el consulado de que se involucrará el archivo más en este proyecto, que es la historia en todos los puertos de Cuba de los buques de Bengoechea y de Casas. Y aparte también habrá algún estudio más en tema cultural.
¿También va a ser presencia en la vindeira feira de La Habana como librería, como libreiro?
Vamos a ver, fai unos anos tuvemos a piques de acudir a ela en último momento por varias incertidumbres, varias cuestións, no acudimos, pero en esta ocasión contamos totalmente con o apoio do Ministerio de Cultura cubano a esas dúbidas que tiñamos. E eu creo que, se non hai ningún inconveniente, podremos estar no ano 23 na feira do libro. Uh-huh. Queremos ser tamén a porta, digamos, de que se alguna publicación da Mariña de Lugo, algún autor, quer estar na feira do libro da Habana, que conxuntamente con a de Buenos Aires, e a de Guadalajara e México, son as tres feiras máis importantes do libro de fala castellana.
Uh-huh. Pois aí temos unha porta, Antón. Uh-huh.
Debo tamén destacar que neste tema está colaborando con nós un ribadense que durante moitos anos residiu en Cuba e conoce perfectamente as relacións comerciales cubanas. E tamén pode ser o primer paso para que librería Vivín a medio plazo podas implantar en Cuba. Xa falla non ser un sono, agora vamos xa un poquinho, pode ser realidade.
Un poquinho máis adiante. Hai algúns deses proxectos que parece que se van ver entón nun futuro, non sei de aquí a cantos anos, feitos realidade. Algún outro proxecto que se nos escape por aí?
Bueno, concretamente, tamén temos de que a raíz do tema de fora da cónsula, ou se eso volvemos, tamén estamos a constituir un colectivo para a creación dun monumento ao migrante. Hai unha serie de xente de Ribadeo que contactaron comigo porque eu fixen estos días comentarios que se éramos un pobo inmigrante, que mínimo de ter unha escultura, un monumento dedicado ao inmigrante. Eu esta idea din ya fai varios anos aos políticos locales, tanto aos dun color como aos do outro, e non lles parece que non lles interesa, que non dan votos. Pois a iniciativa privada do pobo, vamos intentar que ese monumento seña unha realidade.
E como ides facer? Pedir axudas económicas dos veciños?
Esperamos que, bueno, que tanto a administración como o concello que se involucre todo o mundo. De momento, xa che digo, a volta do Brán será cando empecemos a traballar en dito proxecto.
Uh-huh. E falanos un pouco de ti estás levando adiante determinados proxectos. Bueno, penso que sempre estás aí a investigar, ¿no? Moito relacionado coa investigación. En que estás agora mesmo? Porque parece que estás investigando a vida de Tomás García Amieiro, emigrante de Guatemala. A ver, falanos del.
Efectivamente, deste home non se sabe absolutamente nada. Sábese que naceu en Ribadeo, que emigrou moi xoven a Guatemala, e nada máis. E sabemos de que no ano 1750 mandou unha cantidad de pesos de plata ao concello para que os réditos desos pesos pagasen aos maestros da escuela de aulas. Creo que é a primeira axuda dun inmigrante en Galicia e posiblemente en España ás escolas, que logo tantos inmigrantes seguiron. En este proyecto conto con la colaboración do presidente dos historiadores de América Latina en no estudio este.
E outro que tes por aí que vais retomar é o de Ángel Desestelo.
Efectivamente, Ángel Desestelo, temos un traballo desde antes da pandemia con una sobrinha neta que reside en Estados Unidos, pero bueno, debido a pandemia quedó ahí aparcado, digamos, pero bueno, también ya lo estamos retomando.
Contanos cómo foi a túa intervención nunha xuntanza recente que tivestes tamén en Mondoñedo, nunha mesa redonda, estivestes a falar aí.
Bueno, pois efectivamente foi unha xuntanza moi interesante porque os componentes da mesa era Antonio Miranda, o director xeral de Migración, conocido meu, un gran traballador, María Xosía Portero, que durante moitos anos ocupou cargos na administración sobre tema de inmigración, e fomos moderados por Palmeiro, un bon amigo meu. Foi unha bonita experiencia donde se viron os pros e os contras da inmigración.
Non te cansas de estudar a inmigración, de estar a ler cartas constantemente, investigar? Eso leva moitísimo traballo de ratón de biblioteca.
Sí, non me canso. E cada día gústame máis, podo dicirlo. É un placer.
Pois moitísimas gracias por estar con nos e compartir un poquinho dos teus estudos, que son moitísimos, evidentemente moi moi densos, moi intensos, e non poderíamos falar deles completamente aquí nun pequeno programa.
Mira,
de radio.
Dime. Antes de terminar, ¿sí? Eu espero e deseo que o Ribadeo Indiano convirtase no principal evento que trate a inmigración en España. Existen infinidad de posibilidades de contar con grandes especialistas, tanto de España como de América. Os políticos sábenlo e creo que non debían desperdiciar esta ocasión. Non só se pode pensar na parte lúdica. Destacar que en dúas ocasións tuvo en nosa vila, a título personal, en dous eventos do Ribadeo Indiano, o presidente da Asociación de Historiadores da América Latina e do Caribe, con o cual mantiene unha gran relación, el colombiano, y bueno, y hay que, tú imagínate, Juana, que este hombre aporte gente, y no hay duda, es sábelo también los políticos, pero desgraciadamente, vayamos a la festa lúdica.
Ainda é unha celebración, xoven, quizáis hai tempo, o segundo vaya madurando, ¿no?
Como ribadense, o que espero, e deseo.
Gracias, boa tarde.
Gracias a vos.